Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušaoci, kao minulim našim izlaganjima, i danas ćemo se osvrnuti na izvod iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića. S ovim našim izlaganjem faktički ćemo završiti izlaganje u njegovom životnom dijelu, a naravno u narednom serijalu predavanja otvoriti novi tim. Mitropolit Josif je rodom sa Padina Zlatibora. Svoje porijeklo izvodi od bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju, Polimlju i Potariju. Slavije svetog Đurđa. Izdanak su starohercegovačkog plemena Drugnjaci. Negdje sredinom 18. vijeka, jedan njihov ogranak iselio se u jugozapadnu Srbiju, u region Zlatibora, a upravo je mitropolit Josif Cvijović njihov najznamenitiji izdanak. On će još u predkumanovskoj Srbiji završiti bogosloviju u Beogradu, a potom i duhovnu akademiju Kijevu u carskoj Rusiji između 1908. i 1910. godine. Potom je postavljen za parohijalnog sveštenika u rodnom Zavičaju, ali supruga mu se relativno rano upokojila, te je ostao udov. Kao aktivni vojni sveštenik učestovao je u svim oslobodilačkim narodima, ratovima koji su vojska i narod Kraljevine Srbije mukotrpno vodili u razdoblju između 1912. i 1918. godine. Poslije stvaranja Jugoslovenske zajednice, on se posvetio monaškoj duhovnoj karijeri te relativno brzo napredovao u duhovnoj hijerarhiji crkve, pa 1930. godine biva izabran za mitropolita eparhiju Skopsku. Na njenom čelu će ostati 11 narednih godina. Međutim, u kratkotrajnom aprilskom ratu 1941. trupe sila Osovine okupirale su teritoriju Kraljevine Jugoslavije. Drugog dana rata, upravo na Blagovijesti 7. aprila, trupe njemačkog Wehrmachta ušli su u Skoplje. Nijemci su se prema njemu, kako on biše sam u svojim memoarima, ponašali hladno, ali relativno korektno. Međutim, 20-ak dana kasnije, krajem aprila iste godine, Nijemci će Bugarima ustupiti vojnu i upravnu vlast, kako u Skoplju, tako i u većem dijelu Makedonije. Sada će Bugari postaviti mitropolitu Skopskom Josifu uslov ili ultimatum, da se potčini jurisdikciji Bugarske crkve i da pominje ime bugarskog cara Borisa na svetim službama ili da napusti Skoplju. Mitropolit Josif je izabrao izgon, pa je 4. maja 1941. na željezničkoj lokomotivi sa Skoplja otputovao u okupirani Beograd. U Skoplje se više nikad neće vratiti, ne svojom voljom, već usled protivljenja okupacionih, a kasnije komunističkih vlasti. U saglasnost patrijarha Gavrila Dožića, koji su u to vrijeme nalazio u internaciji u manastiru Rakovica kraj Beograda, mitropolit Josif biva izabran za predsjednika Svetog Sinoda. U naredne 4 godine on će kormilariti brodom crkve u izuzetno teškim i tragičnim okolnostima po srpski narod i crkvu. neće željeti da sarađuje ni sa njemačkom vlašću, ni sa Nedićevom marionetskom vladom. Imao je otklon i otpor i prema Dimitriju Ljotiću, ideologiji koju on zagovarao, a isto tako kao pravoslavac i pravoslavni jerarh imao je otklon i prema komunistima, uslijed njihovog militantnog ateizma i anacionalnog stava. Dakle, on nije mogao naći uporište ni u jednoj sukobljenoj ideologiji, ratu, pa se nikome nije želio ni podčiniti. Odbio je zahtjev i sugestije njemačkih okupacionih vlasti, Nedićevih i Ljotićevskih političkih predstavnika, da u ime crkve daje javne izjave protiv komunističke partije i NOB-a, jer nije želio da se stavi u službu okupacione propagande i da raspiruje bratubilačke strasti u srpskom narodu i u drugim narodima Jugoslavije. Poslije sloma međunarodnog fašizma, nekih godinu i pol dana kasnije, patrijarh Gavrilo Dodžić će se iz inostranstva iz Londona vratiti u Beograd i stupiti na kormilo srpske crkve, dok će se mitropolit Josip povući u strogo privatan duhovni život u manastir Svetog Vavidenja na Senjaku u Beogradu, u kome će se 1957. upokojiti u nemilosti od komunističkih vlasti. Sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josif u razdoblju od aprila 1945. do novembra 1946. godine bio i administrator Cetinjske mitropolije. Kako je sveštenomučenik Cetinjski mitropolit Joaniki pred najezdom Titovih jedinica napustio Cetinj krajem 1944. to je Cetinjska mitropolija ostala bez svog eparhijalnog arhijereja. Tron mitropolije bio je upražnjen 6 mjeseci, zato je Sveti Sinod imenovao mitropolita Josifa u svojstvu predsjednika Svetog Sinoda i kao administratora Cetinjske mitropolije. No, revolucionarna vlada Crne Gore sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je i samo njoj znanih razloga mitropolita Josifa kao personu non grata, kao nepoželjnu ličnost, iako on nije dao ni jednu izjavu protiv komunista, ni u ratu i okupaciji, a kamoli nakon svršetka rata, tako da on u nemogućnosti da obavlja povjerenu mu službu, u novembru 1946. podnio je neopozivu ostavku na zvanje administratora Crnogorsko-primorske mitropolije. U ovoj nadasve interesantnoj knjizi, Memoarima mitropolita Josifa, koja je ugledala svjetlost dana 2008. godine u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora, nalaze se i brojna dokumenta koja su na neki način vezana sa život i rad i djelo mitropolita Josipa. Poslije uspostavljanja nove socijalističke državne vlasti u skladu sa novim socijalističkim ideološkim projektima, došlo je do formiranja Makedonske nacije i Narodne republike Makedonije kao jedne od 6 federalnih jedinica Nove Jugoslavije. Samim tim, novi revolucionarni zvaničnici namjeravali su da formiraju i posebnu crkvu Makedonije, te je mitropolitu Josifu zabranjen dolazak u Skoplje, a crkveni sud eparhije Skopske i Ohridsko-Bitoljske u Vranju bio je pod presijom da se iseli iz Vranja u Niš. Tim povodom patrijarh Gavrilo Dožić će nakon izvještaja koje je dobio od mitropolita Josifa po pitanju crkvena u Makedoniji poslati predstavku predsjedništvu Savezne vlade Nove Jugoslavije u Beogradu 30. septembra 1947. godine. Kao patrijarh srpski predsjednik Svetog Sinoda, Davrilo Dožić piše predsjedništvu Savezne vlade i u tom memorandumu se kaže: Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve predstavkom svojom od 19. maja 1947. upućeno predsjedništvu tražio je na osnovu kanonsko-zakonskih propisa da se omogući povratak arhijerejima Srpske pravoslavne crkve na njihova mjesta službe u Narodnoj republici Makedoniji. Na ovu predstavku Sveti arhijerejski sabor nije sve do danas od uvaženog toga predsjedništva primio nikakvog odgovora. Zbog toga, Srpska pravoslavna crkva nije sve do danas mogla uspostaviti svoje redovne crkvene vlasti u Narodnoj Republici Makedoniji, niti su se arhijereji makedonskih eparhija koji su otud odmah u početku rata protjerani od bugarskih okupatora i poslije oslobođenja mogli vratiti na svoje mjesta službe. Uslijed toga, a i do konačnog rješenja ovoga pitanja, njegovo visoko preosvještenstvo mitropolit Skopski gospodin Josip sa odobrenjem Svetog Arhijerejskog sinoda bio je primoran da sa onim dijelom eparhije Skopske koja je ostala van teritorije Narodne Republike Makedonije, a u kome dijelu živi oko 150.000 pravoslavnih srpskih duša, upravlja iz Franje. Pošto se visoko preosvećeni mitropolit Skopski, gospodin Josip, nalazi stan u Beogradu, na dužnost je redovnog člana Svetog Arhijerejskog sinoda, to je upravo nad ovim dijelom Skopskoj eparhije vršio preko svoga arhijerejskog zamjenika, protoijereja Toma Dajkovića, koji je nesmetano sve do 15. jula ove godine vodio kancelariju Eparhijskog crkvenog suda i Eparhijskog upravnog odbora u Vranju. Ovdje da damo jednu napomenu. Protoijerej Tomo Dajković, koga pominje patrijarh Gavrilo Dožić u ovom dopisu, i upravo budući cetinski mitropolit Danilo Dajković. Dalje se u istom dopisu kaže: ovoga dana pak pozvan je bio rečeni arhijerejski zamjenik od predsjednika i sekretara gradskog odbora i sekretara Sredskog narodno-slobodilačkog odbora, pa mu je usmeno saopšteno da oni zahtijevaju da se crkveni sud iseli iz Vranja i da ima najdelje do 20. jula ove godine sa crkvenim sudom napustiti Vranje. Kada je arhijerejski zamjenik otac Tomo Dajković zatražio o tome pismenu odluku, ona mu nije izdana, a od određenog dana nije ni postupio po ovoj usmenoj odluci, već je po naredbi svoga starješine ostao i dalje sa kancelarijama tamo, kao na stalnom svome službenom mjestu. Dana 28. avgusta ove godine pozvali su gore navedeni državni organi ponovo arhijerejskog zamjenika i ponovo usmeno naredili da se sa kancelarijama napusti Vranje, prijeteći mu da će njemu lično uskratiti boravak u Vranju ako se ovoj usmenoj naredbi ne povinuje, uskraćujući mu i ovoga puta pismeno rješenje o tome koje je on sam uporno tražio. Ostalo je to tako sve do 8. septembra ove godine, kada je u Vranje prispio visoko preosvjećeni mitropolit Skopski, gospodin Josip, radi svršavanja svojih eparhijalnih poslova u ovom dijelu svoje eparhije. Prvoga i drugoga dana svoga boravka u Vranju proveo je visoko preosvjećeni gospodin mitropolit Josip u vršenju svojih poslova na miru, kada su trećeg dana uveče, baš kad se spremao na povratak u Beograd, sjedeći u kući i kancelariji koji su prilazi svi bili otvoreni, na sporedne ulaze ušli u kancelariju četiri lica, i to dva u civilu, a dva u vojničkom odijelu, zahtijevajući na najbrutalniji način od njega da se odmah tornja odakle i došao. Među onima u civilu bio je Dragiša Nedeljković, koji inače autoritativno garantovao da se njegovom visoko preosveštenstvu gospodinu mitropolitu neće ništa dogoditi, jer on narodom komanduje, kako je rekao, ali samo da ide iz Vranja. Pokoravajući se sili i ovom nečuvenom nasilju, visoko preosvećeni je morao odmah krenuti pješačeći 3 km do željezničke stanice, odakle je mirno nastavio put do Beograda. Za vrijeme puta do željezničke stanice naručena lica dobacivala su pograde, dok je većina svijeta, koji je prisilno tamo doveden, morala sa ogorčenjem posmatrati ovaj nasilni čin. Kada se s ovim dovede u vezu ono što je prethodilo sa strane organa mjesnih vlasti prema arhijerejskom zamjeniku, onda se dade jasno zaključiti da je ovo nasilje nad visoko preosvjećenim mitropolitom gospodinom Josifom učinjeno sa znanjem mjesnih vlasti i svakako i po njihovom uputstvu. Ovakovim samovoljnim postupkom mjesnih vlasti narušena su, prema visoko preosvjećenom gospodinu mitropolitu Josifu, opšta prava i sloboda čovjeka i građanina ove zemlje, jer mu je spriječen boravak u mjestu za koje je on vezan sa svojom službom. Narušena su njegova prava kao nadležnog arhijereja i organa Srpske crkve, jer je njegovo neosporno pravo da kao eparhijalni arhijerej može boraviti i stanovati u svakom mjestu svoje eparhije i prema potrebi i sa saglasnošću svojih viših crkvenih vlasti određivati sebi zvanično sjedište svoje i svojih crkvenih vlasti, ako je spriječen usled više sile, stanovi živi u svom stalnom i zakonskom sjedištu. Ovim postupkom narušeno je pravo i ugled Srpske pravoslavne crkve, koju je državnim ustavom zagarantovano slobodno vršenje njezinih vjerskih poslova. Član 25 državnog ustava. Zaštitu ovih prava Srpske pravoslavne crkve kao i službenih i ličnih prava uglednog i čiste prošlosti arhijereja Srpske pravoslavne crkve, Sveti arhijerejski sinod ulaže ovim najodlučnije svoj protest i moli predsjedništvo vlade da ovim povodom izvoli sprovesti protiv inicijatora, izvršitelja ovoga napada, na čast i dostojanstvo srpskog arhijereja najstrožiju istragu i krivce kazniti time Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njezinom zvaničnom predstavniku dati zadovoljenje te omogućiti njegovom visokom preosveštenstvu mitropolitu gospodinu Josifu i njegovim eparhijalnim vlastima, koji su na ovaj način nasilno protjerane sa teritorije svoje eparhije, da mogu i dalje nastaviti svoj zakoniti crkveni rad u ovom dijelu eparhije Skopske, dok mu se omogući povratak u njegovo stalno i kanonsko zakonsko sjedište u Skopju. Svetom arhijerejskom sinodu je ovom prilikom čast skrenuti pažnju predsjedništvo vlade da je ovo toliko puta ponovljeni slučaj napada protiv zvaničnih predstavnika Srpske pravoslavne crkve, pored raznih drugih napada i postupaka državnih organa vlasti prema drugim crkvenim organima i crkvenim ustanovama, a protiv kojih postupaka nisu preduzete nikakve zakonske mjere, koliko je to Svetom arhijerejskom sinodu poznato. Predsjednik Svetog arhijerejskog sinoda i patrijarh srpski Gavrilo. Povodom ovog dopisa, koliko znamo, nije ništa preduzeto. U međuvremenu će se te iste 1947. mitropolit Josif povući u mirovinu u manastir Svetog Videnja na Senjaku u Beogradu, kome će ostati do kraja svog života, a crkva u Makedoniji bit će nasilno cijepljena u svoje zakonite kanonske crkve Patrijaršije Srpske, te će 1967. protivpravno proglasiti takozvanu autokefalnost motivisanu odlukom komunističkih državnih vlasti u Skopju i u Beogradu. Tako da će ovaj problem, koji je stvorila nova socijalistička revolucionarna vlast, ostati otvoren i do danas. Naravno, ovaj dokument je još jedan u prilogu brojnih dokumenata koji svedoči o nasiljima koje je socijalistička državna vlast sprovodila prema Srpskoj crkvi, njenim arhijerima i njenom svešteništvu. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josipa Cvijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbin. U to ime, do slušanja.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.